มีคนติดต่อถามผมมากเลยว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยรับประทานยังไงข้อแรกเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนฟ้าทลายโจรไม่สามารถจะป้องกันโรคระบาดได้แต่ฟ้าทลายโจรสามารถจะระงับการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสในโรคระบาดนี้ได้อย่างแน่นอนกรุณาอย่ากินฟ้าทลายโจรทุกวันถ้าไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นบางคนกินทุกวันหวังจะป้องกันโรคระบาดได้แต่ความจริงแล้วฟ้าทลายโจรกินไม่ได้ทุกวันกินเพื่อรักษาท่านผู้ชมฮะจำไว้นะฮะกินเพื่อรักษาไม่ใช่กินเพื่อป้องกันวิธีสังเกตง่ายๆท่านผู้ชมครับเมื่อมีอาการไอแห้งเจ็บคอดมไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รู้รสมีไข้อาการที่ยังไม่มากถ้ามีอาการแบบนี้ให้กินฟ้าทลายโจรเลยวิธีการโดยเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ให้คำแนะนำว่าถ้าเริ่มมีอาการที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยให้ใช้สูตรแคปซูลขนาด400มิลลิกรัมแบบหยาบนะฮะไม่ใช่แบบสกัดอย่าไปกินแบบสกัดเด็ดขาดแบบหยาบแบบที่เขาทำมาจากทั้งต้นและใบรวมกัน4เม็ดต่อมื้อ4ครั้งต่อวันเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน4เม็ดนะฮะแต่ถ้าอาการมากในวันแรกเลยปวดหัวมากไอมากลิ้นไม่มีรสทานไปเลย8เม็ดต่อมื้อ4ครั้งต่อวันถ้าอาการน้อยก็ทาน4เม็ดไม่ได้ผลในวันที่2ให้เพิ่มจำนวนเม็ดโดยเพิ่มเท่าตัว8เม็ดต่อมื้อท่านผู้ชมครับจำเอาไว้เลยนะท่านผู้ชมฟ้าทลายโจรต้องเป็นอย่างบดหยาบไม่ใช่สารสกัดฟ้าทลายโจรที่บอกว่าเป็นสารสกัดสารสกัดที่เขาทำมาอย่าไปทานเด็ดขาดอย่าไปซื้อด้วยเพราะบดหยาบหยาบสามารถยับยั้งไวรัสได้ดีกว่าสารสกัดมีท่านอาจารย์ด็อกเตอร์คนหนึ่งที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านได้ทำวิจัยออกมาแล้วชี้ชัดเจนเลยว่ายังหยาบดีกว่าอย่างสารสกัด10เท่าและผมจะพูดเพิ่มเติมในวันนี้นะฮะในรายการก่อนติดโรคระบาดหลักการผู้สูงอายุต้องดำรงธาตุไฟเอาไว้เพราะผู้สูงอายุอย่างผมอย่างเงี้ยธาตุไฟจะหย่อนยานการที่ธาตุไฟหย่อนเป็นสาเหตุให้ระบบการเผาผลาญไม่ดีจะเกิดโรคหลอดเลือดโรคเบาหวานความดันพวกโรคแทรกซ้อนสำคัญต่างๆที่ทำให้ผู้ป่วยโรคระบาดต้องเสียชีวิตที่บ้านมีผู้สูงอายุต้องทานอาหารริดร้อนอย่างเช่นพริกไทยดีปลีขิงแห้งที่ออกรสเผ็ดและเสริมภูมิคุ้มกันเสริมธาตุลมธาตุไฟด้วยน้ำมันมะพร้าวหีบเย็นขิงกระชายง่ายๆก็คือทานอาหารไทยรสเผ็ดพวกแกงเผ็ดต้มยำทั้งหลายและงดของหวานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นน้ำหวานหรือข้าวขัดขาวถ้าป่วยแล้วเราต้องทานยาฤทธิ์เย็นเพื่อดับพิษไข้คือฟ้าทลายโจรที่มีรสยาเย็นฝาดและก็ขมมากๆเมื่อวันที่5พฤษภาคม2564มีหมอจุฬาคนหนึ่งชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิสนจงตระกูลหมอจุฬาสภากาชาติไทยออกมาพูดบางอย่างที่ผมมีความจำเป็นต้องมารายงานท่านพูดบอกว่ายาฟ้าทลายโจรไม่สามารถรักษาโรคระบาดได้ที่ผมติดใจที่ท่านพูดคือข้อที่1ข้อมูลใดๆจากการศึกษาในหลอดทดลองมีไหมหรือในสัตว์ทดลองตลอดจนการศึกษาที่ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบไม่สามารถนำเป็นหลักฐานที่แสดงสรรพคุณของยามีไหมคุณหมอครับในข้อเท็จจริงกรมแพทย์แผนไทยมีการศึกษาเปรียบเทียบการใช้ฟ้าทลายโจรในผู้ป่วยจริงแล้วมิฉะนั้นจะทราบเปอร์เซ็นต์ได้ยังไงคุณหมอว่าฟ้าทลายโจรลดอาการปอดอักเสบจาก 14.64% เหลือเพียง 0.97% คุณหมอพิสนครับที่สำคัญสบคประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1พฤษภาคม2564นี้มาว่าการใช้ฟ้าทลายโจรเพื่อรักษาการติดเชื้อโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ระบุว่ามีแนวโน้มเป็นทางเลือกในการรักษาอาการโรคระบาดที่ไม่รุนแรงภายใต้การดูแลของแพทย์โดยมีผลเปรียบเทียบศึกษาเปรียบเทียบแล้วว่าพบว่ามีโอกาสลดอาการปอดอักเสบจาก 14.64% เหลือเพียง 0.97% คุณหมอฮัลโหลคุณหมอพิศนได้ติดตามข่าวบ้างหรือเปล่าคุณหมอแทนคุณหมอก็ต้องออกไปด่าสบคเลยครับศูนย์บริหารโควิดไปด่าเลยจู่ๆมาพูดลอยๆอย่างนี้ได้ยังไงแล้วที่ปรึกษาใหญ่ของนายกรัฐมนตรีก็คือนายแพทย์ปิติสกลไปบอกอาจารย์ครับทำไมถึงปล่อยสบคพูดอย่างนี้มาได้ผมไม่เห็นด้วยไปเลยไปทะเลาะกันเองข้อที่3ที่อาจารย์พูดที่ผมข้ามข้อที่2ไปข้อที่3บอกว่ายาที่ใช้บรรเทาอาการหมายถึงยาที่ไม่ได้ใช้เพื่อการรักษาโรคเช่นไม่มีสรรพคุณที่ทำให้โรคหายเร็วขึ้นจึงใช้แทนยารักษาโรคไม่ได้โอ้โหตายละอาจารย์พิสนโอ้อาจารย์นี่เป็นลูกศิษย์ของตะวันตกเลยนะนับถือฝรั่งเป็นพ่อเลยนะเนี่ยงานนี้ทำไมจะ ใช้ไม่ได้อาจารย์พิศนผลการทดสอบในผู้ป่วย309คนคนใช้ก็ปรากฏสามารถใช้ฟ้าทลายโจรรักษาโรคระบาดนี้หายได้ใน5วันฮัลโหลอาจารย์พิศนหายไปไหนมาอย่ามีชีวิตด้วยอคติสิครับอะไรที่ไม่ใช่ของฝรั่งแล้วอคติแม่งไปหมดเลยไม่มีใครเสียชีวิตเลย309คนฮัลโหลคุณหมออาจารย์พิศนฟ้าทลายโจรอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติสามารถใช้ได้เลยไม่ต้องรอคำแนะนำจากแพทย์และอยู่ในบัญชีสมุนไพรสาธารณสุขพื้นฐานที่มีความปลอดภัยต่อชาวบ้านอาจารย์พิศนครับอาจารย์นี่เป็นหนึ่งในบรรดาแพทย์จำนวนหนึ่งที่ทุกวันนี้มีอคติอย่างชัดเจนต่อแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์ทางเลือกทั้งที่เขามีผลการศึกษาแล้วเผยแพร่แล้วข้อมูลทางการก็ออกมาแล้วกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาแถลงข่าวสบคออกมาแล้วอาจารย์พิศนยังทำหูทวนลมบอกว่าไม่มีผลการศึกษาได้ยังไงผมจะบอกให้อาจารย์พิศนรัฐบาลต้องยกฐานะฟ้าทลายโจรเป็นยาฉุกเฉินให้เท่ากับฟาวิพิราเวียอาจารย์รู้จักฟาวิพิราเวียใช่ไหมฟาวิพิราเวียที่อาจารย์เทิดทูนใช้กันทุกคนเลยในการรักษาโรคระบาดครั้งนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยเช่นกันแล้วทำไมพวกอาจารย์พวกหมอทั้งหลายที่นับถือตะวันตกเป็นพ่อเนี่ยถึงนำมาใช้รักษาโรคระบาดอย่างทั่วถึงทำไมถึงใช้ล่ะก็ในเมื่อคุณกล่าวหาฟ้าทลายโจรไม่มีงานวิจัยแล้วฟาวิพิราเวียที่คุณใช้กันเนี่ยก็ไม่มีงานวิจัยแล้วคุณใช้รักษาไงถ้าอย่างนั้นคุณต้องยกฐานะให้ฟ้าทลายโจรเทียบเท่าฟาวิพิราเวียเลือกปฏิบัติไม่ได้ระหว่างยาแผนตะวันตกกับยาไทยคุณหมออาจารย์พิศนครับผมเนี่ยสนธิลิ้มทองกุลพี่ชายผมคือนายแพทย์ศักดิ์ชัยลิ้มทองกุลเป็นผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยอดีตเคยเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาน้องชายผมอีกคนหนึ่งก็คือนายแพทย์บุญเลิศลิ้มทองกุลตำแหน่งสุดท้ายคือผู้ตรวจการกระทรวงสาธารณสุขหลานชายผมคนก็คือวรวัฒน์ลิ้มทองกุลเป็นแพทย์เชี่ยวชาญทางกระดูกอยู่ที่จุฬาผมเนี่ยพูดไปก็เหมือนคนอยู่ในตระกูลแพทย์อาจารย์พิศนทราบหรือเปล่าว่าโรงพยาบาลสนามที่ธรรมศาสตร์นั้นเนี่ยหมอเขาให้ใช้ฟ้าทลายโจรรักษาอาการโรคระบาดนี้เอ๊ะแสดงว่าหมออยู่ธรรมศาสตร์กับอาจารย์พิศนเนี่ยเรียนมาคนละตำรากันสิวิสัยทัศน์คนละแบบผมว่าวิสัยทัศน์เนี่ยส่วนหนึ่งนะผมว่าคนละ mindset นะหมอที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เขายินดีที่จะยอมรับอะไรที่ไม่ใช่ของตะวันตกแพทย์แผนจีนในการรักษาโรคระบาดอันนี้เขาทำมาเต็มที่แล้วมีผลวิจัยมีผลที่คนไข้ได้เป็นยังไงบ้างโน่นนี่นั่นเขาพิสูจน์มาแล้วเมืองไทยยังไม่ยอมรับเขาเลยทั้งที่เขาเป็นคนคิดวัคซีนได้ก่อนเพื่อนไม่ว่าซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มเมืองไทยก็ไม่ยอมรับเขาแล้วทำไมเขาถึงยอมรับแพทย์แผนโบราณของจีนอาจารย์พิศนรู้หรือเปล่าว่านี่ผมไม่อยากจะพูดให้อาจารย์ช้ำใจนะหมออยู่เยอะแล้วนะตอนนี้พกฟ้าทลายโจรกันฟ้าทลายโจรนี่คุณผมไม่มีผลงานวิจัยในแต่หมอที่ไม่ว่าจะจบจุฬามหิดลศิริราชขอนแก่นมอชอในเมืองไทยเนี่ยมีจำนวนไม่น้อยเลยที่พกฟ้าทลายโจรแล้วทานกันวันดีคืนดีมีอยู่2คนโทรศัพท์มาถามบอกอาสนธิหาฟ้าทลายโจรให้ผมหน่อยได้ไหมเอาอย่างชนิดที่ทำด้วยใบนะอาจารย์พิศนอาจารย์ไม่พูดเนี่ยไม่ได้มีใครเขาว่าอาจารย์โง่นะบางครั้งบางเรื่องเนี่ยเงียบๆดีกว่าอย่าเผือกอาจารย์